Poďme ďalej. Ako zvykneme už niekoľko týždňov na pokračovanie prvú druhú knihu Samuelovu rozoberáme a teda vyjadrujeme i všetky tie veci, ktorým obdobie sudcov končí. Obdobie kráľovské sa rodí, ako Dávid je za kráľa pomazaný, ako tým Božím mužom sa stáva, prostredkovateľom Pána vrcholí to skrze proroctvo Natana, keď je tretí stupeň starozákonnej zmluvy ustanovený zmluva kráľovstva. A Dávid, ktorý sa otvára v tom, čo sme pred niekoľkými dňami počuli, pre tajomstvo zmluvy v odhodlaní túto zmluvu v živej viere napláňať. Včera sme už rozoberali niečo iné. Niekoľko rokov ďalej, ako Dávid padá a veľká, veľká priepasť alebo zloba nastáva. Teraz sme rozoberali i psychológiu jeho hriechu, i rozmer duchovnej pýchy, straty živej viery, akým spôsobom si v takomto stave ospravedlňuje svoje vlastné hriechy a tá lavina, ktorá sa rozvíja, keď hriech na hriech sa navaľuje a on väčšie a väčšie, väčšiu zlobu a neprávosť potom koná. Bol to problém. Nie len z pohľadu Dávida ako kráľa, ale z pohľadu celého Izraela a zároveň starozákonných dní spásy budovania alebo prípravy na príchod Božieho kráľovstva. Ak ste včera dobre počúvali, teda pri slávení sa tým všeste sa nachádzali, tak ste tam určite si všimli, akým spôsobom o Uriášovi Dávidovi sluhovia referovali, či bol za manželkou, či spolu boli, či neboli, či akým spôsobom čas strávil v Jeruzaleme, a keď teda nebol spolu s ňou, tak ako potom Dávid píše list, že aby bol Uriáš do tej vojny, do prvej línie vložený a aby bol potom zabitý. Teda bolo to verejné tajomstvo, čo sa stalo. I ako zviedol Uriášovu ženu, i aký komplot na ňo robil, i ako ho dal zabiť. A bol to obrovský problém pre ľudí, ktorí v Dávidovi videli Božieho muža, Božieho prostredníka, viac než proroka Nátana, jednoducho človeka, skrze ktorého Boh hovorí a Boh si za ním stojí. Treba povedať, že mnohé veci v tej starobile jednoduchej viere týchto ľudí, ktoré sa týkali Jahveho, boli naviazané na Dávida. Skrze Dávida boli horliví pre Pána, alebo Bohu verili, alebo to Božie konali a snažili sa zápasť s hriechami. A keď videli, že tento chlap sa zosypal, a nie, že zosypal plným, zloby sa stala a krv nevinnú na rukách má, tak prichádza veľký problém pre celé napredovanie Izraela. Tu treba pripomenúť, že akým spôsobom toto Boh použil z toho pohľadu nadčasového. Keď skrze proroka Nátana bol ohlásený tretí stupeň starozákonnej zmluvy, zmluva kráľovstva, tak mnohí si mysleli, tak bude to Dávid, alebo potom niekto z jeho najbližších, jeho syn a tak ďalej. A v tom veľkom Dávidovom zlyhaní si uvedomili a potom v retrospektíve starého zákona stále viac a viac vnímali. Naplnenie zmluvy a Božie kráľovstvo. To nie je o človeku. To nie je o nikom z nás, kto by bol schopný ako rovný Bohu sa postaviť a povedať, Bože, ja na to mám. Ja som ten Boží, svätý, spravodlivý, ktorý sa pre teba postaví a pre ktorého spravodlivosť musíš tento svet zachrániť a to Božie kráľovstvo budovať. Teda v tom Dávidovom veľkom zlyhaní, v tom dejinom kontexte sa rodí alebo sa upevňuje to presvedčenie a vnímanie, človek nie je schopný, aby sám zo seba to Božie dielo naplnil. To, čo bolo potom o 4 storočia neskôr vyjadrené, v čase babylonského zajatia predstavené, keď sa slávnostným spôsobom predstavuje nová zmluva, Ebetiahue trpiaci sluha Pána, zástupná obeta, Boží Mesiáš. A Božie riešenie práve toho, ako človek nie je schopný, to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti prekročiť. Takže to je jedna z tých vecí, ktorá aj im, ale aj nám je daná, lebo to pokušenie ľudské tu znova a znova je. Ja na miesto Boha postavený, ja čo v mene Boha všetko spravím, ja bude ten, ktorý zachraňujem, alebo vykupujem, alebo to Božie dielo rieši. Nie. Sme ľudia krehkí, sme ľudia slabí. Naozaj potrebujeme s bázňou a schvením na vlastnej spáse pracovať, pre Božieho ducha sa otvárať, aby tie naše otlčené nádoby Božou milosťou a Duchom Svätým naplnené boli sprostredkovateľmi toho Božia. To Božie. Ježišovia v moci Svätého Ducha. Aby tomuto svetu bolo dávané. Takže to prvé nám na poučenie. Tá druhá vec, Boh to samozrejme chcel riešiť a išiel to riešiť skrze proroka Nátana. Ja som včera tak mimochodom spomenul, že nechcel by som byť v koži Nátana. Lebo ak by mi Boh povedal, tak ideš kráľovi Dávidovi a verejne ho usvedčíš z hriechu. To by som, Pane Bože, povedal, prosím ťa, zabij ma, zober mi môj život teraz. Stojí mi to za to postaviť sa pred kráľa? Byť roštvrtený z kože zdratý alebo čokoľvek iné, aby mi bolo spravené? Radšej ma zabitovať teraz. Ale Boh si za svojím stál a vedel, že správne koná. Samozrejme Boh, hej? A teda Nátan naozaj z Božej milosti alebo Božieho vnúknutia to veľmi správne riešenie našiel. Dávid si zakladal na tom, ako ja som ten spravodlivý kráľ, ktorý spravodlivo rozlišuje a rozsudzuje a vedie spravodlivo toto kráľovstvo. A tak predstavil fiktívny príbeh o veľkej nespravodlivosti a zlobe toho bohatého, ktorý všetko mal. A keď to Dávid predkladal, tak Dávid sa vytočil, rozohnil a zahorel tým, kde vám povedal, ja chlap je mŕtvy za tú neprávosť, ktorú spravil. A keď takáto situácia vznikla, tak toto bolo viecované a takýmto spôsobom reagoval Dávid, tak do tejto situácie pred všetkými ho Nátan usvedčuje, ty si ten muž, ty si to spravil. To je všetko na jednu kartu, keď sám Dávid seba samého usvedčil, že podľa jeho vlastných merítok, podľa jeho vlastného súdu, on by mal byť mŕtvy, odsúdený a zabitý za to, čo spravil. Takže túto situáciu používa Nátan, aby verejne usvedčil kráľa Dávida z toho, aký veľký hriech spravil, akú veľkú nepravosť vykonal. Tu začína tá druhá časť Dávidovho života, alebo teda sa rozvíja tá druhá časť hriešného Dávida, ktorá pre mňa je mnohom taká oslovujúcejšia, alebo možno aj úžasnejšia než tá prvá časť toho horlivého Božieho muža. Pohľad na Dávida, Nátan čaká, že keď som toto povedal, bude mŕtvý. Možno sa rozhovoria to pred všetkými ma zabije. Ale Dávid, a to bolo veľké prekvapenie a totálna zmena starozákonnej paradigmy, čo sa tam stalo, Dávid prijal toto usvedčenie a začal sa verejne kajať. To bolo niečo neslychané v tej dobe. Boží kráľ, Boží sprostredkovateľ, nástroj Božej zmluvy, ktorý pred všetkými si uvedomí, áno, ja som ten muž, ja mám ruky krvavé, ja mám srdce kamenné, ja som ten hriech spravil, ja sa verejne kajam. Nie je to ľud. Hej. Tá ten rozmer pokánia, ktorý sprevádza kráľa Dávida. Je to druhé, čo je nám na poučenie. Častokrát, čím viac sa snažíme nejako v tom duchovne porásť, alebo určité posty zastávať a tak ďalej, v tom kontexte Božieho ľudu alebo Božieho diela, tým ťažšie sa nám možno príjme. Že naozaj tie svoje hriechy máme, alebo ich dôsledky ostatní znášajú a my ubližujeme iným. Tá schopnosť si uznať vinu a oľutovať a kajať sa a zadosť učiniť a niečo v živote meniť. Ten fenomén, či už toho chorého dieťaťa, ktoré potom zomrlo a tak ďalej, to si rozoberieme na budúce. Ale ide mi o ten rozmer pokáňa kráľa Dávida. Človek, ktorý je schopný prijať Božie usvedčenie a prijať ho naozaj i ak treba verejne, jednoducho tak, že skutočne do hĺbky srdca zasiahne a svoj život mení. Toto bola úžasná vec, ktorá v starom zákone, ktoré v tých storočiach bolo mnohokrát práve tou živou Bibliou, bolo to ako konajú konkrétni ľudia, ktorí si Boh vyvolil, či v dobrom, či v zlom, tak práve toto Dávidovo pokánie bolo veľkým, veľkým, veľkým príkladom a svedectvom. Ten chlap zhrešil, ten Boh sa proti Bohu prehrešil, ten človek iným ublížil, ten zabil. Ale je schopný to prijať o sebe a je schopný ľutovať. A je mu to ľúto. A svoj život meniť a sa obrátiť. A táto nadvedú to hebrejské chesed a rahamim, teda tajomstvo Boha, ktorý nie, že teraz pre všetkými ho tam zničí, ale Boh, ktorý je schopný mu odpustiť. Boh, ktorý v svojej spravodlivosti dáva človeku možnosť, aby sa obrátil aby sa k Bohu vrátil, aby svoj život zmenil. Teda veľká výzva, veľké memento, veľký príklad, veľké pozvanie, ktorý vtedajší ľudia dostali, aby touto cestou kráčali. Znám sa k novu vráťme i v tom rozmere priznania si chyby a naozaj pokáňa ľútosti a odvrátenia sa do hriechov a účinného pokáňa, ktoré v sebe obsahuje to, že svoje životy meníme a zadosťučiníme, aby vo svete to inak vyzeralo, v spoločenstve cirkvi inak sa to napáňalo. To táto konkrétna snaha, ktorá nám patrí. Ale jednu vec treba dodať. Keď sme včera rozoberali tú následnosť udalosti, ktorá ako lavína sa spustila a smrťou Uriáša končila, keby to pokánie nastalo oveľa, oveľa skôr, po tých prvých hriechoch, ktoré v tom zvedení Uriášovej ženy Dávid spravil, ako inak to mohlo vyzerať? Ako inak sa to mohlo naplniť? Hej? Teda čakať, kým budem verejne usvedčený z hriechu, to je málo. Ale v tej skutočnej viere v Pána, to, čo ma usvedčuje, vo vzťahu s ním, v moci Svätého Ducha, je môj dobrý Boh a Pán, ktorý mi zrkadlo nastavuje, nie aby palicu nado mnou zlomil, ale aby ma očistil, aby ma premenil, aby som sa ja pre neho otvoril, aby som ďalší krok naplnil. A teda, čím skôr to dokážem spraviť, lepšie povedané, som v procese toho pokánia, tej kajúcnosti, tej pravdy, tej otvorenosti pre Pána, teda je to neustály proces v mojom živote. Do Božej pravdy ponorený v tom vnútornom procese premeny a odvrátenia sa od hriechov, tam máme ten potenciál, aby sme vrastali. Aby sme sa Kristovi podobali. Aby sme do Božej lásky dorastali. Aby sme to Božie napáňali. Pana Mária v Káne Galilejskej povedala: urobte, čo vám povie. Nás Pán k tomu tiež pozýva. Sa ponoriť do tajomstva jeho milosrdenstva a pravdu o sebe prijať a na základe nej svoj život meniť a do Božej lásky dorastať. Takže na čo také niečo odkladať, keď tú možnosť od Boha máme, aby každý Boží deň bol dňom, keď ten krok smerom k Pánovi a k blížnym napláňame. Od riechu sa odvracajúc, pre Boha otvárajúc, Božím dobrom svoj život aj napláňajúc. Prosme Pánu Máriu, aby nám túto milosť vyprosila, aby nám mocnou ochránkyňou sa stávala, aby nám na tejto ceste pomáhala. Amen.